3η 12 Μαρτίου 2002.
Τις προηγούμενες φορές αναφερθήκαμε σε θέματα τα οποία μας πρόσφερε ο Άγιος Σιλουανός. Την τελευταία φορά, μάλλον την πιο προηγούμενη φορά, αναφερθήκαμε στο θέμα της Χάριτος του Θεού σε ένα κεφάλαιο του Αγίου Σιλουανού. Θα θέλαμε σήμερα να δούμε ένα παιχνίδι της Χάριτος του Θεού και πώς η χάρη του Θεού ενεργεί. Αναφέρεται σε ένα ευαγγελικό χωρίο, σε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, ο λόγος ότι η χάρη του Θεού φανερώνεται τελεία μέσα στην αδυναμία. Ιδιαρ δυναμίσμου εν ασθενία τελειούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ο Κύριος, δηλαδή, στον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος είχε κάποιον πειρασμό, κάποιο σκόλοπα, και παρεκάλεσε τον Κύριο να του πάρει αυτό το σκόλοπα, αυτό τον πειρασμό, τρεις φορές. Δηλαδή πολλές φορές. Και ο Κύριος δεν του πήρε τον πειρασμό, δεν του έκανε το θέλημα, μόνο του είπε αρκείς η χάρη. Σου φτάνει η χάρη που σου έχω δώσει, η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούτου. Η δύναμής μου, η δύναμης του Θεού, φανερώνεται τελεία στην δική μας αδυναμία, στην αδυναμία του Παύλου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και λέει πως καυχόμαι για τις αδυναμίες μου, για να ελκύσω την χάρη του Θεού, την παρηγοριά, την παράκληση του Θεού. Τώρα, να δούμε αυτό το θέμα. Στη συνήθι ανθρώπινη σκέψη, τα πράγματα είναι τακτοποιημένα και οριοθετημένα με μια ορθολογική μαθηματική, όπου κρίνονται τα πράγματα ποσοτικά και όχι ουσιαστικά. Λείπει από τη ζωή μας ο άλλος λόγος, ο αληθινός λόγος. Η λογική μας εναντί της ζωής είναι σαρκική. Και όταν λέμε σαρκική, έχει αυτή την ορθολογική βάση που λέει ότι ένα και ένα κάνω δύο. Και δεν είναι αλλοιωμένη η λογική μας, ο λόγος μας, μέσα στην χάρη του Θεού, που δίνει η χάρη του Θεού άλλη γέννηση και άλλη αίσθηση στον άνθρωπο. Που αυτή η άλλη αίσθηση, ο άλλος λόγος, είναι σκάνδαλο για τον άνθρωπο που αγνοεί την χάρη του Θεού. Η ζωή του ανθρώπου, η ζωή μας, έχει τέτοια βάση που αγνοεί αυτήν την άλλη αίσθηση. Εμείς αντιλαμβανόμεθα μόνο αυτό το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό στην σαρκική λογική μας, σε αυτήν την ορθολογική, την μαθηματική λογική. Υπάρχει, λόγου χάρη, ο λόγος της επιτυχίας και της αποτυχίας, της δύναμης και της αδυναμίας, του κέρδους και της ζημιάς, της οδύνης και της ειδονής, του καλού και του κακού. μέσα μας έχουμε μορφώσει τέτοιες ιδέες για αυτές τις έννοιες που μας κάνουν την ζωή δύσκολη και μας ταλαιπωρούν και δεν μας αφήνουν να πάμε παραπέρα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει μία αντίληψη για την έννοια της επιτυχίας, για την έννοια της δύναμης, ταλαιπωρείται με αυτήν την έννοια και δεν μπορεί να ελευθερωθεί, να δει τον εαυτό του ουσιαστικά και να προχωρήσει. Τι σημαίνει δύναμη, πώς την αντιλαμβανόμαστε σαρκικά, ποια είναι η έννοια της δύναμης που κυριαρχεί. Δύναμη είναι να μπορώ να τα καταφέρω, να καταφέρω αυτό που θέλω στη ζωή μου, να έρθουν τα πράγματα έτσι όπως τα σχεδιάζω και θέλω και να περνώ όμορφα και να είμαι ευτυχισμένο. Μέσα μας σίγουρα έχουμε πολύ αυτή την έννοια της επιτυχίας και της δύναμης. Να μην με εκμεταλλεύεται κανείς και να μπορώ να φανερώνω την αξία μου στους άλλους και να την αναγνωρίζω. Είναι η περιφρούρηση του ατόμου. Να περιφρουρώ το άτομό μου, τα δικαιώματά μου τα ατομικά. Να εμποδίσω τον οποιοδήποτε, υπερασπιζόμενος τον εαυτό μου, να μην αφήσω κανένα να με εκμεταλλευτεί. Δύναμη είναι να μπορώ να αναλαμβάνω τη ζωή μου, να ξεπερνώ τους κινδύνους και να νικώ τους αντιπάλους. Στις σχέσεις, είτε συζυγίας, είτε γονέως και παιδιού, και σε κάθε σχέση υπάρχει και ενεργεί αυτό το σχήμα της δύναμης και της επιτυχίας. Δηλαδή, να τα καταφέρω στη σχέση μου σημαίνει είτε να καταξιωθώ ότι τα κατάφερα, ότι κατάφερα σπουδαία πράγματα και είμαι ικανός, δηλαδή κάποιος που είναι πατέρας ή μάνα, ή κάποιος που έχει σύντροφο και έχει σχέση, θεωρεί πως δύναμη και επιτυχία στη σχέση να μπορώ να αποδεικνύω την ικανότητά μου με το να καταφέρω αυτά που θέλω. Είτε να μην είμαι το κορόιδο στην σχέση, το θύμα, να κρατώ κάποιες απαραίτητες ισορροπίες και κάποια απαραίτητα όρια προστατεύοντας τον εαυτό μου, είτε στην καλύτερη περίπτωση να διαφυλαχθεί μια ισοτιμία στη σχέση. Αλλά αυτή η ισοτιμία με την δική μου δύναμη να έχει οριστεί και να έχει τακτοποιηθεί και να οικοδομηθεί. Αυτό λοιπόν είναι το σίγουρο. Δύναμη λοιπόν είναι να μπορώ να επιτυχάνω αυτό που έβαλα ως στόχο, να νικώ τον αντίπαλό μου, να μην με εκμεταλλεύεται ο άλλος, να φανερώνω την αξία μου και να αναγνωρίζουν οι άλλοι, σε μια σχέση να είμαι ο ικανός, αυτός που θα φανερώσει τις ικανότητες, οι οποίες θα αναγνωριστούν, να μην μπορεί να προφυλάσει τον εαυτό του από το να είναι θύμα στη σχέση. Ή στην καλύτερη περίπτωση να οικοδομήσει μια σχέση ισοτιμίας, που η βάση είναι η δύναμη του ανθρώπου, η εξυπνάδα του, να μπορεί να καθορίζει και να ρυθμίζει τα πράγματα. Μέχρι τότε τα πράγματα είναι καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια της δύναμης. Μιας δύναμης εκλογικευμένης, η οποία τελικά κάνει κουμάντο όλης μας της ζωής. Αυτή η αντίληψη της επιτυχίας, αυτή η αντίληψη της δυνάμεως, είναι που τελικά ρυθμίζει την ζωή μας και είτε μας κάνει ενθουσιώδεις, είτε μας κάνει δυστυχισμένους και μας οδηγεί στην απελπισία όταν δεν έρθουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε και τα σχεδιάζουμε. Άρα αυτός που δυναστεύει τη ζωή μας είναι ο πόρθος για την δύναμη, ο πόρθος για την επιτυχία, ο πόρθος της φανέρωσης της αξίας μας και στον εαυτό μας και στους άλλους. Υπάρχει όμως ένα δεδομένο που τα πράγματα τα μπερδεύει, που τα ανατρέπει. Αν δεν μπορέσω τελικά να είμαι δυνατός, έτσι δυνατός, τι γίνεται, Αν δεν τα καταφέρω δηλαδή τα πράγματα έτσι, ζω πάντοτε σε μια αγωνία. Ο άνθρωπος από μικρό ζει μια αγωνία να επιτύχει αυτό που βάλει ως στόχο, που θα αποδείξει τη δύναμη στον εαυτό του. Αν δεν τα καταφέρει, τι γίνεται? Ποια διέξοδο μπορεί να βρει? Ήρθε άνθρωπος και μου λέει, μεγάλη σχετικά ηλικίας, λέει, παραιτήθηκα τελείως από τη ζωή. Δεν έχω όρεξη να ζήσω, δεν έχω όρεξη να ασχοληθώ με τίποτα, δεν έχω κίνητρο ζωής. Αυτός λοιπόν είναι ένας αποτυχημένος. Αυτός είναι ένας αδύνατος. Ίσως έφτασε εκεί από το δίλημα και από τον φόβο και από το άγχος της δύναμης και της επιτυχίας. Όμως κατέληξε να είναι κουρασμένος, να είναι παρετημένος στη ζωή. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα, είτε ψυχολογικά, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά, είτε συναισθηματικά, είτε προσωπικά, στην πνευματική τους, αν θέλετε, πορεία, τόσο πολύ, τόσο δυνατά, που λες αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν έχει δικαίωμα ή ελπίδα σε αυτή τη ζωή. Αυτός λοιπόν ο ανίσχυρος άνθρωπος, ο αδύνατος, τι γίνεται? Εάν η κουλτούρα μας, αν ο πολιτισμός μας, αν η πνευματική μας ζωή κρίνεται με την έννοια της δυνάμεως και του καλού, της δικαιοσύνης και της ηθικής, τότε όλοι πρέπει να πάμε να πνιγούμε. Εάν δηλαδή υπάρχει έννοια του δικαίου που καθορίζει τα πράγματα, ποιος είναι εν τέλει ο δίκαιος? Και αν υπάρξει κάποιος που είναι άδικος, τι γίνεται? Καταργείται. Υπάρχει μια έννοια ηθικής. Λοιπόν, η ηθική λέει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και φυσικά το δίκαιο και η ηθική, ανάλογα με τις εποχές και την κοινότητα του ανθρώπου, μεταβάλλεται. Άρα είναι μια ψευδής, εφόσον είναι μια μεταβαλλόμενη ηθική. Δεν είναι αληθινή δηλαδή. Δεν είναι αιώνια ηθική. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αισθανθεί την αδυναμία του, την αποτυχία του, ότι δεν μπορεί τελικά να συγκριθεί με τα δεδομένα που του προβάλλει η κοινωνία ή, αν θέλετε, και ο πνευματικός χώρος, η Εκκλησία ίσως, τότε αυτός ο άνθρωπος λέει, τώρα τι κάνω? Απέτυχα πλέον. Πώς μπορώ να βρω διέξοδο? Τι γίνεται? Υπάρχουν επίσης σχέσεις και ζευγάρια που ζουν μια διαρκή ταλαιπωρία. Εδώ λοιπόν ποια δύναμη τους μένει, ποια δυνατότητα αίσθησης επιτυχίας έχουν? Αντρεύτηκαν, κάναν ίσως και παιδιά και δεν νιώθουν ευτυχισμένοι, δεν νιώθουν καλά. Είναι μια ταλαιπωρία σχέση. Λες τώρα εγώ τι έκανα σε ζωή μου, απέτυχα. Λοιπόν αυτός ο αποτυχημένος, αυτός ο αδύνατος, αυτός ο ανήθικος, αυτός ο αδικών, τι γίνεται? Ποια σχέση έχουν και ποιο δικαίωμα έχουν στη ζωή? Αλλά και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε άνθρωπο θα συνεντήσει κανείς να υπάρχει μια αγωνία να είναι δυνατός. Η έννοια της δυνάμεως είναι διαφορετική για τον καθένα, σίγουρα, ανάλογα με τον τρόπο της ζωής που επέλεξε ο άνθρωπος. Αλλά σίγουρα ο καθένας μέσα του έχει μια έννοια δυνάμεως, μια έννοια επιτυχίας, μια έννοια τελειότητος, που ο κάθε άνθρωπος έχει την αγωνία να επιτύχει αυτό, το προσδοκόμενο, αυτό που έβαλε μέσα του ως στόχο. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, αυτή την αγωνία και ταυτόχρονα έχει μια εσωτερική αμφιβολία, κοιτώντας τίμια τον εαυτόν του, ότι δεν είναι τελικά τέτοιο. Έχουμε δηλαδή την αίσθηση, την ανάγκη της επιτυχίας, του προσδοκόμενου να καταφέρουμε κάτι, να είμαστε δυνατοί. Έχουμε πάντα αυτή την αγωνία. Θα τα φυσικά. Θα επιτύχω στη ζωή, θα γίνω άγιος, θα πει ο εκκλησιαστικός άνθρωπος. Θα γίνω πλούσιος, θα πει ο κοσμικός. Θα έχει κάποια δεδομένα μέσα του. Και κυριαρχείται από αυτή την αγωνία του να είναι δηλαδή δυνατός και επιτυχημένος. Αλλά ταυτόχρονα ο κάθε άνθρωπος γνωρίζει αν σε στιγμές τιμιότητος με τον εαυτό του, ότι τελικά αμφιβάλλει αν το κατάφερε και αν θα το καταφέρει. Δηλαδή έχει μια αμφισβήτηση το αν είναι δυνατός ή αν μπορεί να είναι δυνατός. Λοιπόν, εφόσον έτσι τα πράγματα, έχουμε σαν προοπτική ζωής μας τη δύναμη, την επιτυχία, το κέρδος, την κυριαρχία, και εν τούτης δεν τα καταφέρουμε ή υπάρχει ο κίνδυνος να μην τα καταφέρουμε, ή υπάρχει ο κίνδυνος ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, να έχει ένα σωματικό πρόβλημα ή ένα ψυχικό νόσημα ή να έχει ένα πάθος, μία ροπή σε ένα πάθος, να ταλαιπωρείται με χίλια δυο πράγματα. Αυτός λοιπόν είναι αδύνατος. Ο αδύνατος ποια θέση έχει στη ζωή? Ο κοσμικός άνθρωπος ξέρει καλά, όπως μία επιχείρηση που λέει ποια χέρια αποδίδουν αυτά τα κρατάμε, τα άλλα τα απολύουμε. Αυτή είναι η απάνθρωπη τοποθέτηση ισχύς όλη μας η ζωή. Έχει εμποτίσει τον κόσμο αυτή η αντίληψη. Το δυνατόν μένει, το αδύνατον εξουθενώνεται. Και στην Εκκλησία ο Άγιος καταξιώνεται, ο αμαρτωλός καταργείται, απορείται. Λοιπόν, ποια έννοια και ποια θέση εδώ έχει ο Λόγος του Θεού? Η γάρ δυναμής μου εν ασθενή ατελειούται. Τι εννοεί ο Κύριος? Τι σημαίνει αυτό που είπε στον Παύλο? Αρκείς η χάρις. Μου φτάνει η χάρις, αλλά εγώ δεν είμαι δυνατός. Λοιπόν, πού είναι η ελπίδα σε διαπερίπτωση? Ο κάθε άνθρωπος θα πει έτσι μια αφέλεια μέσα του στον Θεό. Αλλά ποιον Θεό? Αυτόν τον Θεό που θα με κάνει να είμαι δυνατός μπαίνοντας στο παιχνίδι της δικής μου αντίληψης περί δυνάμειος και κυριαρχίας. Γιατί εύκολα κανείς λέει, εντάξει, είμαι άρρωστος, έχω προβλήματα, αλλά έχει ο Θεός. Αλλά τι είναι Θεός? Ποιος Θεός? Αυτός που θα τον παραδεχθώ ως παντοδύναμον, που θα με βγάλει από τη δυσκολία μου και τώρα με κάνει καλά? Ή ποιον Θεό να αναγνωρίζουμε? Αυτός που έχει την παντοδυναμία να με κάνει δυνατόν, με την έννοια της δυνάμεις που εγώ φαντάζομαι και πιστεύω. Αυτός ο παντοδύναμος Θεός είναι ο ψεύτικος Θεός. Αυτός είναι ο ψεύτης Θεός ο παντοδύναμος. Εμείς έχουμε μάθει για τον αληθινό Θεό της αδυναμίας και της ταπεινώσεως και αγάπης, που φανερώνεται η παντοδυναμία του πάνω στο Σταυρό. Όντας ο Χριστός την έσχα την ατίμωση και αδυναμία του Σταυρού, τότε νικήθηκε η αμαρτία, ο θάνατος. Τότε, κατεβαίνοντας τον Άδη, όντας την έσχα την, επαναλαμβάνομαι, αδυναμία του, εχμαλώτησε το κράτος του αντιπάλου, του αντίδικου, του διαβόλου. Που και είναι το κράτος του? Η απελπισία, το μίσος και η απόγνωση. Αν θέλετε να εκφράσουμε ποιο είναι το ήθος του διαβόλου, είναι η απελπισία, η απόγνωση. Και το μίσος είναι αυτό το σκότος, το έρευος της απελπισίας και της απογνώσεως. Αυτό είναι ο διάβολος. Μεταφέρει την απόγνωση, την απελπισία στον άνθρωπο. Λοιπόν, έρχεται ο Κύριος και όντας στην έσκα την αδυναμία του, πάνω στο Σταυρό, κατεβαίνοντας τον Άδη, ελευθερώνει τον άνθρωπο από το δεσμά αυτής της φθοράς, αυτής της απογνώσεως, αυτού του απαράκλητου πνεύματος. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός. Ο παντοδύναμος Θεός, που μέσα μας μάθαμε στην παιδική ηλικία και φανταστήκαμε σαν έναν που ήταν μπορεί όλα, σαν έναν πρατσαράκι δυνατό, αυτός είναι ο ψεύτικος Θεός. Ο αληθινός Θεός είναι ο αδύνατος, ο ταπεινός. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και βρίσκεται ανάπα τους ψυχές ημών. Ο δικός μας Θεός είναι αυτός που έχει την αδυναμία του μικρού παιδιού και την ευαισθησία του μικρού παιδιού. Και αυτή είναι η δύναμή του, αυτή η αδυναμία του που είναι μαρτυρία της αληθινής του αγάπης. Όπως λέει ο πατέρας της Εκκλησίας μας, από την υπερβολική του αγάπη ο Θεός έξω εαυτού γίνεται και εν πάση καταγίνεται. Βγαίνει από τον εαυτό του και ασχολείται μαζί μας. Αυτά όλα δεν είναι ιστορικές αλήθειες, δεν είναι ιστορικές έννοιες. Αν έτσι τα περιγράψουμε, αν έτσι τα αντιληφθούμε, πέφτουμε σε πλάνη. Αυτό το ήθος του Θεού, αυτό το ήθος της αδυναμίας του Θεού, δεν είναι ψυχολογικό γεγονός, ούτε ψυχολογική αντίληψη πραγμάτων, ούτε ορθολογική ιδεολογική ερμηνεία. Αν τα δούμε έτσι, πέφτουμε σε πλάνη, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι ένα γεγονός, είναι μια αιώνια αλήθεια, είναι η αλήθεια της υπάρξεως. Είναι αλήθεια της υπάρξεώς μας. Είναι λόγος ζωής αυτό το πράγμα. Ότι η δύναμη του Θεού, το ήθος της δυνάμεως του Θεού είναι αδυναμία. Το ότι ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού νίκησε τα δεσμά της αματίας και της φθοράς που εκφράζεται ως απόγνωση, ως μίσος, ως απελπισία με το να καταδύει στον Άδη, με το να βγει από τον εαυτόν του, με το να φανερώσει την αγάπη ως αδυναμία. Τέτοια μέχρι τα όρια του Σταυρού και του Θανάτου. Αυτό είναι ένα ήθος και μία αντίληψη που δεν αφορά τον Χριστό. Αφορά όλη μας την ζωή. Είναι λόγος του Χριστού που προτείνεται ως λόγος δικός μας. Ως λόγος προσωπικός δικός μας. Ως ρυθμιστικός της ποιότητας της ζωής μας. Ως ρυθμιστικός των καθημερινών επιλογών μας στην προσωπική μας ζωή. Κάποιος λέει, πώς να ζήσω, θα του πει ο άλλος, δες τις εντολές του Χριστού. Δεν είναι αρκετό αυτό. Τις εντολές του Χριστού μέσα σε ποιο ήθος και σε ποιο πνεύμα θα τις δω? Στο ήθος της δυνάμεως θα γίνω ένας ασκητής που θα καταφέρει την αγιότητα τηρώντας τις εντολές του Χριστού? Ή στο ήθος της αδυναμίας αυτής της αγάπης του Χριστού που φανερώνει στα ταπείνωση? Λοιπόν, τι επιλέξαμε ως ζωή? Το κοσμικό φρόνημα που είναι άρνηση του Σταυρού και της δυναμίας ως φανέρωση δυνάμεως, είτε οικονομικής, είτε κοινωνικής, ψυχολογικής ή πνευματικής αν θέλετε, ή συναισθηματικής, ή ως φανέρωση και ως τιμή της αδυναμίας, δηλαδή της ταπεινώσεως και της αγάπης, που σε αυτή την αδυναμία μετοχή έχουν οι πάντες, γιατί στην έννοια της δυνάμεως έχουν οι ελάχιστοι, οι εκλεκτοί, εντός εισαγωγικών εκλεκτοί, οι ικανοί και οι χαρισματούχοι. Στην κοσμική αντίληψη των πραγμάτων έχουν δικαίωμα ζωής μόνο αυτοί. Στην αντίληψη του Χριστού, στο ίδιο στο πνευματικό, κυρίως έχουν δικαίωμα ασφαλώς άπαντες, αλλά κυρίως οι αδύναμοι. Αυτοί είναι που ικανώνονται να μετέχουν, να κοινωνούν των δωρεών της χάριτος του Χριστού. Γι' αυτό λέει η γάρα δύναμής μου να στενιατηρείται. Ας δούμε λοιπόν αυτή την αλήθεια, αυτόν τον λόγο ο οποίος έχει κεντρική αξία και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει στη ζωή μας, και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει φώτα να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η αλήθεια, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται». Όχι όταν είσαι σοφός, σπουδαίος και ενάρετος, δυνατός και χαρισματικός, αλλά όταν είσαι αδύνατος και ασθενής, να, τότε είναι φανερά η δύναμη του Θεού. Μα γιατί και πώς? Κάποιος μπορεί να επικαλεστεί ένας έξυπνος άνθρωπος, μορφωμένος και σπουδαγμένος, και που μπορεί να αναλύσει ψυχολογικά τα πράγματα, να πει «Αχ, είδες τώρα, να, τώρα επιβεβαιώθηκε ότι ο χριστιανισμός είναι ένας κομπλεξισμός και μία μειονεξία, μία κακομοιριά και ένας σωδυνισμός. Είδατε, τιμά την αδυναμία. Έκανε σημαία της την αδυναμία. Πω πω κομπλεξικό της». Αυτό θα το δει και θα το ερμηνεύσει ένας άνθρωπος που δεν έχει αντίληψη πνευματική της ζωής, δεν έχει γεννηθεί εν πνεύματι Αγίου, δεν έχει ξυπνήσει πνευματικά. Βλέπει τα πράγματα με μια σαρκική λογική, που σαρκική λογική είναι και η ψυχανάλυση. Είναι η ψυχογνωσία των ανθρώπων μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, μάλλον μεταφέρει το λόγο που έτυχε από την αγάπη του Θεού. «Η γάρ δυναμής με ασθενία τελειούνται, όχι όταν είσαι δυνατός, ουδαίος, ενάρετος, δυνατός, χαρισματικός, αλλά όταν είσαι αδύνατος, ασθενής, τότε είναι τελεία η δυναμής μου, τότε φανερώνεται τέλεια η δυναμής μου». Και λέει και κάτι πιο τολμηρό ο Απόστολος Παύλος: «Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Αυτά είναι παράξενα πράγματα και είναι πολύ παράλογα. Η πνευματική όμως ζωή, θα επαναλάβουμε, δεν είναι ένα και ένα. Ούτε μία ηθική αυτής της σκέψης, τήρησα τις εντολές, άρα είμαι Άγιος. Η πνευματική ζωή είναι σχέση. Η ζωή μας είναι σχέση. Η ζωή μας είναι ζωντανή όταν σχετιζόμαστε, όχι όταν ατομικά, βιολογικά ζούμε, υπάρχουμε και κινούμαστε. Ούτε η ηθική του ένα και ένα κάνουν δύο σώζει τον άνθρωπο, ελευθερώνει τον άνθρωπο, ζωντανεύει τον άνθρωπο. Μια ορθολογική δηλαδή ηθική που αναπτύχθηκε σε έναν αστικό, νομικίστικο χριστιανισμό. Αλλά η πνευματική ζωή είναι σχέση. Η σχέση όμως αυτή που είναι ο λόγος και η βάση του ζωντανέματος της ζωής μας, της αληθινής μας υπάρξεως, εν αληθεία υπάρχουμε όταν σχετιζόμαστε με τον Θεό προσωπικά και δια του Θεού με τον συνάνθρωπό μας. Αυτή όμως η οικοδόμηση της αληθινής σχέσης προϋποθέτει αυτή την αδυναμία που προτείνει ο Χριστός και μας μεταφέρει ο Απόστολος Παύλος. Πώς και γιατί? Λέει, στην αδυναμία σου φανέρονται τελεία, τέλεια, ολοκληρωμένη δύναμη, η δύναμή μου. Όταν είμαι αδύνατος, τότε δυνατός, γι' αυτό καυχόμαι για τις αδυναμίες μου. Αρκείς η χάρη, σου φτάνει η χάρη που σου έχω δώσει. Δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο, εσύ να προσθέσεις. Όταν λοιπόν λέει ο Χριστός στον Απόστολο, αρκείς η χάρη, η γαρ δύναμή μου να στενία τελειούται, σου φτάνει η χάρη που σου έχω δώσει, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο να προσθέσεις εσύ. Να το πούμε διαφορετικά για να το καταλάβουμε. Όταν δει κανείς έναν ψυχασθενή, για παράδειγμα, έναν τρελό, να κάνει έναν άλλον ψυχασθενή καλά, τι σημαίνει? Κάποιος άλλος έκανε τη δουλειά. Όταν δει κανείς έναν απελπισμένο να παρηγορεί, τι σημαίνει? Κάποιος άλλος έκανε τη δουλειά. Έναν αμόρφωτο να παιδαγωγεί, έναν τυφλό να καθοδηγεί, έναν αγράμματο να έχει σοφία και γνώση που να κατεσχύνει τη σοφία και τη γνώση των σπουδαγμένων και μορφωμένων. Όταν ένας είναι ασθενής χωρίς ελπίδες να θεραπεύεται, τι σημαίνει? Ότι άλλος ενεργεί και άλλος θεραπεύει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, όταν βλέπουμε εδώ, ποιο ήταν ο σκόλωμα του Αποστόλου Παύλου, ερμηνεύει ο Χριστός, ο Άγιος Χριστός όμως, και λέει ότι στο κήρυγμα του, στο λόγο του, στη διακονία του, στην αποστολή του, είχε εχθρούς και αντιπάλους που τον εμπόδισαν και δοκίμαζε θλίψεις και δοκιμασίες, τέτοιες που δεν του επέτρεπαν να επιτελεί την αποστολή του. Και ζήτησε από τον Χριστό να του πάρει αυτή τη δοκιμασία 3 φορές. Και λέει ο Χριστός, αρχίσει χάρη, σου φτάνει χάρη που σου έχω δώσει. Όχι, δεν θα σου πάρω δοκιμασία. Η δύναμή μου θα φανερωθεί καθαρή, γνησία, ολοκληρωμένη στην αδυναμία σου. Πώς και γιατί? Θα καταλάβει ο Παύλος ότι μα μου ήταν αδύνατο μέσα από αυτές τις συνθήκες να έχει τέτοιο αποτέλεσμα ο λόγος. Με είχα τέτοιους αντιπάλους, είχα τέτοια εμπόδια. Τι έγινε, όλα τα έκανε χάρη στο Θεό. Αν είχε κάτι να προσθέσει ο Παύλος στην διακονία του, τότε θα εμειωνόταν η αξία της χάριτος. Θα έλεγε κανείς, ναι και χάρη στο Θεό, αλλά έκανα και εγώ αυτό. Εδώ όμως τι να πει ο Παύλος? Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τον είχαν εγκλωβίσει. Και όμως έκανε τα πάντα. Γιατί ήταν ήδη σε χάρη στο Θεό. Ή να μην λοιπόν υπεραίρεται, για να μην υπερηφανεύεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, το δόθηκε αυτός ο σκόλοπας να συμμαζεύεται και να συνέρχεται. Γιατί αν έβλεπε ο Παύλος ότι τα έκαμνε όλα ανεμποδίστως και έβλεπε να αλλοιώνεται ο κόσμος, να θέλουν να βαπτίζονται ως χριστιανοί άνθρωποι με το κήρυγμα του, θα έλεγε, εγώ τα κατάφερα. Ή για τις αποκαλύψεις που δέχθηκε από τον Θεό. Όμως για να καταλάβει ότι δεν ήταν δουλειά δική του, του επέτρεπε να έχει θλίψεις και δοκιμασίες ανυπέρβλητες ανθρωπίνων, ούτως ώστε όταν είχε αποτέλεσμα ο λόγος, το κήρυγμά του, να καταλάβει ότι όλο ήταν της χάριτος. Όπως επίσης ο Κύριος, όταν ήθελε κάποιον να κάνει Απόστολο, πριν τον ταπείνωνε, ίσως με ένα πάθος, ίσως μια πτώση. Είδατε, ο Απόστολος που του ενεπιστεύθη τα κλειδιά του παραδείσου, ας πούμε, τι προηγήθη? Η άρνηση. Έγινε αρνητής 3 φορές. Βλέπουμε τον Μωυσή και τον Ισαΐα ότι έπεσαν στο παράπτωμα της δειλίας πριν να τους καταξιώσει η χάρη του Θεού. Για να μην μπορεί ο άνθρωπος να επέρεται και δια της επάρσεως να χάσει την ψυχή του, να χάσει την χάρη του Θεού δηλαδή. Οπότε τι κάνει ο Θεός? Για να είναι ασφαλές το χάρισμα που δίνει, για να είναι γόνιμος η αποκάλυψη ή το χάρισμα που δίνει ο Θεός, που και το χάρισμα που δίνει είναι μια μορφή μαρτυρίας και αποκαλύψεως και της χάρισμας του Θεού, δίνει σκόλοπα, δίνει σταυρό, δίνει δοκιμασία για να μπορεί να ενεργήσει η χάρη του Θεού. Μα και τι με ενδιαφέρει εμένα η χάρη του Θεού? Τι σχέση έχει αυτό με την έννοια της σχέσης που είπαμε προηγουμένως? Μα ακριβώς όταν καταλάβεις ότι εσύ δεν τα κατάφερες, αλλά τα κατάφερε ο άλλος η χάρη του Θεού, τότε στρέφεσαι σε αυτή τη χάρη και την ευχαριστείς, την εκτιμάς, την χαίρεσαι και σου γίνεται αιτία να αποκτήσεις σχέση μαζί του. Όπως για παράδειγμα ένας φτωχός δεχθεί μία ελεημοσύνη από κάποιον πλούσιο, για παράδειγμα, αυτή η κίνηση κάνει τον φτωχό να στρέφει προς ευεργεσία, προς σχέση ευεργεσίας με τον πλούσιο. Θεός λοιπόν από την υπερβολική του αγάπη μας πτωχεύει, μας κάνει πτωχούς, δηλαδή μας εγκαταλείπει, μας αφήνει στην αδυναμία μας, μας αφήνει στην ασθένειά μας, για να έρθει να μας δώσει την ελεημοσύνη του όταν τη ζητήσουμε στην αδυναμία μας, και αυτή η κίνησή του να είναι φανέρωση ότι μας αγαπά, και αυτή η αγάπη του να μας τραβήξει προς σχέση ευγνωμοσύνης μαζί του. Και έτσι να καταλάβουμε ότι δεν είναι η ηθική μου που με πάει στον Θεό. Δεν είναι η τήρηση των εντολών, δεν είναι ο ασκητισμός μου. Δεν είναι τα κατορθώματά μου. Αλλά με πάει προς τον Θεό η αγάπη μου. Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του όταν θα μας δοθεί? Όταν είμαστε όμως πλούσιοι, πώς θα αντιληφθούμε την δωρεάν του πλούσιου εν ελέη? Γι' αυτό λοιπόν μας πτωχαίνει ο Θεός, μας δίνει θλίψεις, μας δίνει δοκιμασίες, μας εγκαταλείπει. Και αυτή είναι η πρώτη κίνηση αγάπης του Θεού. Εμείς όμως μαθηματικά σκεπτόμενοι νομίζουμε αγάπη είναι ο αριθμός, αφού δεν μου έδωσε και μ' άφησε ο Θεός αναδέματα. Εμείς θεωρούμε αγάπη αυτά τα γλιώδη πράγματα και στις σχέσεις μας. Μου έκανες το θέλημα, άρα με αγαπάς. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ναι με, η φιλανθρωπία είναι αγάπη, αλλά πολλές φορές η φιλανθρωπία απαιτεί και χειρουργική επέμβαση να αποβληθεί αυτό το καρκίνωμα της ψευδέστησης της δυνάμεώς μας, της ψευδούς δυνάμεως του εαυτού, για να αποκαλυφθεί μέσα μας η πραγματική δύναμη που είναι η χάρις του Θεού. Και να λέμε, όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός, γιατί υπάρχει αυτός που είναι δυνατός. Και ποια είναι η δύναμη του? Ότι ξέρει να αγαπά και με έμαθε με, και μένα με το να μου φερθεί με αγάπη. Και τότε γίνομαι και εγώ δυνατός. Δηλαδή όταν γίνομαι αδύνατος για τον άλλον, όταν προσφέρουμε για τον άλλον, όταν εγκαταλείπω την αξία μου για να βρει την αξία του άλλου, όταν εγκαταλείπω τα δικαιώματά μου για να βρει τα δικαιώματά του άλλου, όταν αφήνω το δικό μου χώρο για να βρει χώρο άλλου. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνεις χωρίς προϋπόθεση. Θα τρελαθείς άμα το κάνεις, θα σε βλάξει. Χρειάζεται προηγούμενος τι? Να με έχει ελεήσει ο Θεός, να με έχει εγκαταλείψει ο Θεός, να αισθανθώ την πτωχία μου για να αισθανθώ και την δωρεάν του, να αισθανθώ την αγάπη του. Και όταν αισθανθώ την αγάπη του, να είναι η πρόκληση και η προσφορά αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, είναι η κλίση του Θεού, είναι η πρόσκληση του Θεού για να έχω σχέση μαζί του. Είναι η πρόταση γάμου που μου κάνει ο Θεός όταν μου φέρεται με αγάπη. Αλλά για να αισθανθώ την αγάπη του πρέπει να αισθανθώ την αδυναμία μου. Έτσι λοιπόν εμείς δεν καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τι όμορφα το λέει, καθώς ερμηνεύοντας ο Άγιος Χρυσόστομος αυτόν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, λέγει, καθώς αυξάνει η συμμετοχή μας εις τα παθήματα του Χριστού. Και σε αυτό βοηθούν οι θλίψεις, έτσι περισσεύει και η παρηγορία που λαμβάνουμε δια του Χριστού. Λοιπόν, θα πει κάποιος, γνώρισα ανθρώπους, αλλά είδε και τον εαυτό μου που ταλαιπωρήθηκα στη ζωή. Και τι ωφέλη αν είδα, σκληρότερος έγινα. Ξέρετε γιατί γινόμαστε σκληρότεροι? Γιατί στην αδυναμία μας αφενός με δεν αποδεχόμεθα την κατάστασή μας, ότι είμαστε αδύνατοι και αποτυχημένοι και αντιδρούμε, και αυτό μας ταλαιπωρεί, και αντιδρούμε είτε σιωπηλά είτε πρακτικά με το μεγαλύτερη μανία να προσπαθούμε στη ζωή να καταφέρουμε κάτι, και αυτό μας δυναστεύει, μας ταλαιπωρεί. Είτε γιατί δεν στρεφόμαστε στην αδυναμία μας, στην αγάπη του Θεού. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι δεν μπορώ να καταφέρω μόνος μου και να κάνω κουμάντο του εαυτού μου και έχω τον Θεό ανάγκη. Θεωρητικά μπορεί να το λέω, στην πράξη όμως τελικά κυριαρχεί αυτή η έννοια, ότι και εγώ μόνος μου τα καταφέρνω χωρίς τον Θεό. Αφετέρου δε, ο λόγος που φοβούμεθα την αδυναμία, και αυτός ο φόβος μας ταλαιπωρεί και μας φέρνει πόνο και δυστυχία, και αυτός ο πόνος και η δυστυχία στην αδυναμία μας είναι μια μορφή εγωκεντρικότητος, είναι μια μορφή τραυματισμένου εγωισμού, Αυτός ο πόνος δεν μας μαλακώνει, μας κληραίνει. Αν δεν γίνει μετάνοια, αν δεν γίνει στροφή στην αγάπη του Θεού. Και τι γίνεται ο άνθρωπος περισσότερο σκληραίνει. Και δεν βρίσκει παράκληση παντούλια. Χρειάζεται την θλίψη του. Και το πάθος του να μπορεί να το κάνει, να κοινωνεί και να συμμετέχει στα παθήματα του Χριστού. Πώς και πότε? Όταν καταλάβεις ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι πάσχεις και ότι κι άλλος έπαθε. Πριν από σένα που δεν είναι δικαιότητα να πάθει, και τότε γίνεσαι οικείος του, συγγενής του, και τότε παίρνεις ελπίδα από αυτόν και παράκληση. Συνεχίζει και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λοιπόν, καταλήγοντας το προηγούμενο, να το πούμε πιο συνοπτικά και πιο κατανοητά. Εάν η αποτυχία μου γίνει εγκλωβισμός στον εαυτό μου, κλαψούρισμα, κλείσιμο στο άτομο μου και λέω, γιατί Θεέ μου μου φέρεις έτσι τα πράγματα? Είναι γιατί μέσα μας δεν έχουμε αποποιηθεί αυτήν την πλάνη της δυνάμεως και της επιτυχίας. Μέσα μας έχουμε εμποτιστεί από μικρή με αυτή την ιδέα ότι για να δικαιούμεθα να ζήσουμε, πρέπει να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε δυνατοί και επιτυχημένοι. Και δεν μπορούμε να αποποιηθούμε αυτό το ψευδές ήθος, αυτήν την πλάνη. Και έτσι λοιπόν κλεινόμαστε στην αποτυχία στον εαυτό μας, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, βραχυκυκλώνουμε, λειτουργούμε ατομοκεντρικά μέσα στο πάθος μας, μέσα στη θλίψη μας, μέσα στον πειρασμό μας. Και ο άνθρωπος περισσότερο σκληραίνει. Αν όμως βγούμε από αυτό και πούμε, εδώ ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και έπαθε χωρίς να φταίει και ανέβηκε στο Σταυρό και αρνήθηκε τη δύναμή του, και ο Χριστός τι λέει? Ταύτα εδιπαθή και εισελθύνει στην δόξα αυτού. Τέτοια έπρεπε να πάθει και να μπει στην δόξα του, να φανερώσει τη δόξα του. Αν ο Χριστός τέτοια έπρεπε να πάθει, τι έπρεπε να πάθει εγώ? Έχοντας αυτήν την αντίληψη ο άνθρωπος κάνει αναφορά, όχι θεωρητική αλλά υπαρκτική πλέον, της ζωής του, της καθημερινής, εις το Σταυρό του Χριστού, στην αγάπη του Χριστού, εις την αδυναμία του Χριστού που είναι αληθινή δύναμη. Και βρίσκει τότε ο άνθρωπος παράκληση, παρηγορία. Έτσι λέγει, περισσεύει και η παρηγορία που λαμβάνουμε δια του Χριστού. Συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος και λέγει, όσο εντονότεροι εγίνοντο οι πειρασμοί, τόσο και τα δώρα της χάριτος υυξάνοντο και επέμενο. Όταν ο Χριστός επιτρέψει τον πειρασμό, δίνει και τη χάρη. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρη του. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, επερίσσευσε η χάρη του Θεού. Όπου λοιπόν γίνονται εντονότεροι πειρασμοί, τότε φανερώνεται μεγαλύτερη αδυναμία μας και άρημα είμεθα δεκτικότερη της χάρητος του Θεού. Αυτό που εμποδίζει την δύναμη του Θεού να φανερωθεί στη ζωή μας, την αγάπη του δηλαδή, την κίνηση εντός προσφοράς σε εμάς, είναι η δική μας δύναμη. Και η δική μας δύναμη σπαταλιέται, διαλύεται, εξοντώνεται στη δύναμη των πειρασμών και των θλίψεων. Όσο λοιπόν εντονότεροι γίνονται οι πειρασμοί, τόσο και τα δώρα της χάρης υψάνονται και επέμενον. Όχι σε όλους, μόνο σε αυτόν που είχε αυτό το ήθος και αυτή την τοποθέτηση. Συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Όπου υπάρχει δοκιμασία, εκεί υπάρχει και παρηγορία. Και όπου παρηγορία, εκεί και χάρη. Επομένως, ποιος μπορεί να παρηγορήσει ουσιαστικά τον συνανθρωπό του? Αυτός που βρήκε παράκληση. παρηγορία να το τον Θεό. Και ποιος έβρικε παράκληση και παρηγορία? Αυτός που δοκιμάστη. Όλοι όσοι δοκιμάστη σας να έχουν παρηγορία? Όχι. Όσοι εδέχτηκαν την παρηγορία μέσα στο ήθος της προσωπικής τους αδυναμίας. Όσοι μάλλον εδέχθησαν και τοποθετήθησαν εναντί των πειρασμών μέσα στο ήθος αυτής της δικής τους αδυναμίας. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει? Αυτός που εταλαιπωρήθη και την ταλαιπωρία αυτή την είδε χριστοπρεπώς. Πώς τη βλέπουμε χριστοπρεπώς? Αυτός λοιπόν ουσιαστικά που αυτός που παρηγορεί ουσιαστικά είναι αυτός που επειράστη, εδοκιμάστη και υπέμεινε και έμαθε προσωπικά ότι είναι αδύνατο. Όταν είναι αδύνατος, τότε είναι δυνατός. Πώς γίνεται αυτό? Να το δούμε. Εμείς βεβαίως ζούμε μία άλλη πλάνη και είναι φανέρωση της πτωχίας μας, ότι τον πειρασμό τον εννοούμε μόνο ως οικονομική καταστροφή, ως συναισθηματική αποτυχία, ως κοινωνική υποβάθμιση, ως ψυχολογική θλίψη, να στο πούμε, ή ως πρόβλημα υγείας. Όμως ο ισχυρότερος πόνος του ανθρώπου είναι ο πνευματικός, η απώλεια της χάριτος του Θεού. Και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο πνευματικός, δείχνει ότι δεν έχει μέσα του ποιοτική πνευματική αντίληψη. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πάσχει πνευματικά, ακόμα και σωματικά να θλίβεται, είναι ψυχολογικά, οποιοδήποτε τέλος πάντων αίσθηση θλίψεως και αν έχει και πόνο, αλλά κυρίως όμως του πνευματικού, που είναι η πνευματική μεγαλύτερη δοκιμασία, ή αν θέλετε είναι η όντως δοκιμασία του ανθρώπου. Τα άλλα είναι οι μικρές δοκιμασίες, ας είναι εξωτερικά φαινομενικά οι μεγαλύτερες δοκιμασίες. Όμως η μεγαλύτερη πνευματική, η μεγαλύτερη δοκιμασία του ανθρώπου είναι πνευματική. Είναι η θλίψη πνευματική, είναι η απώλεια της χάρης του Θεού. Που μπορεί να φανεί και στο ψυχολογικό γεγονός. Αυτός ο Κύριος που μου είπε ότι δεν νιώθει χαρά στη ζωή του και να παρετείται, που έζησε ως ψυχολογικό γεγονός, αυτό ξέρετε είναι και είναι έκφραση και πνευματικού προβλήματος. Ότι ο άνθρωπος είναι χωρισμένος και δεν έχει χαρά στη ζωή του, αληθινή χαρά, και αυτό βγαίνει και ως ψυχολογικό πρόβλημα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έτσι δοκιμάζεται, τι κάνει? Ταλαιπωρείται, παιδεύεται, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, προσπαθεί με τον εαυτό του να βγάλει άκρη, προσπαθεί να διορθώσει τον εαυτό του, διαβάζει, διαλογίζεται, προσεύχεται, παιδεύεται, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της σχέσης του με τον Θεό. Και δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται, γιατί προσπάθησε να το λύσει με το ήθος της δυνάμειός του. Πού είναι το ήθος της δυνάμειός του? Δηλαδή τι? Πού είναι το ήθος της δυνάμειός του? Η σκέψη του. Πού είναι το ήθος της δυνάμειός του? Τα χαρίσματά του. Πού είναι το ήθος της δυνάμειός του? Η μελέτη του. Πού είναι το ήθος της δυνάμειός του? Η άσκησή του. Και ο Θεός δεν απαντάει. Και ο άνθρωπος απορεί και λέει τι γίνεται. Και αρχίζει πάλι να ταλαιπωρεί πάλι. Και ο Θεός δεν απαντάει. Γιατί αν απαντούσε στην προσπάθειά μας, γιατί αν απαντούσε ο Θεός στον άνθρωπο που αγωνίζεται να ξεπεράσει το πνευματικό του πρόβλημα με τις δικές του δυνάμεις, θα τον διέλυνε ο Θεός, θα τον επρόσβαλε τον άνθρωπο ο Θεός, θα τον έστειλε στην κόλαση ο Θεός τον άνθρωπο. Για ποιον λόγο? Γιατί τότε θα δικαιωνόταν η δύναμη του ανθρώπου και θα καταργείτο η δύναμη του Θεού, η αγάπη του Θεού θα καταργείτο. Τότε θα δικαιωνόταν η δική μας δύναμη και τότε θα μειωνόταν η δύναμη του Θεού και θα λέγαμε Τι έκανε ο Θεός? Τίποτα. Απλώς με βοήθησε. Τα πιο πολλά εγώ τα έκανα. Άρα δεν θα ελκυόμεθα εν ευγνωμοσύνη καρδίας προς τον Θεό και δεν θα οικοδομείτο η σχέση μας με τον Θεό. Και άρα θα είμαστε στην κόλαση. Γιατί η κόλαση είναι η μοναξιά μας. Παράδεισος είναι η οικοδόμηση σχέσης με τον Θεό. Άρα ο Θεός μας αφήνει μέχρι να πτωχεύσει η δύναμή μας, μέχρι να χρεοκοπήσει η δύναμή μας, μέχρι να φτάσουμε στο όριο του πόνου εκείνου που θα είναι δημιουργικός ο πόνος. Και πότε είναι δημιουργικός ο πόνος και πότε είναι γέννηση και τοκετός ο πόνος? Όταν εξαφανιστεί η δύναμή μας, όταν φτάσουμε στο έσχατον όριο της πτωχίας μας, για να εμφανιστεί και να παρουσιαστεί και να μαρτυρηθεί το έσχατον όριο της αγάπης του Θεού, του πλούτου της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και τότε ο άνθρωπος πλουτίζει και βρίσκει στην παράκληση. Και ποια είναι η παράκληση? Ότι ο Θεός με αγαπά. Και ποια είναι η παράκληση? Σε αυτή η χάρη του Θεού. Και τότε αληθινά θα βρω άνθρωπον παρακλητικών που να μπορεί να μου δώσει παρηγορία και εμένα. Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να παρηγορήσει? Αυτός που επτώχευσε, αυτός που έγινε αδύνατος, που πόνεσε τόσο πολύ στη ζωή του, που επτώχευσε. Λοιπόν, ο Άγιος ποιος είναι? Αυτός που έφτασε σε αυτήν την πλήρη πτωχία. Ο άνθρωπος λοιπόν που έφτασε εις το μέγεθος της πτωχίας, ο βαθμός αν θέλετε πτωχίας δια του προσωπικού πνευματικού πόνου που έφτασε ο άνθρωπος, ανάλογα εδέχθη και το βαθμό της παρακλήσεως του παρακλήτου, της χάριτος του Θεού δηλαδή, και ανάλογα μπορεί να παρηγορήσει τους ανθρώπους. Να λοιπόν τι μπορεί να γεννήσει παράκληση. Να λοιπόν τι μπορεί να γεννήσει ευλογία στη ζωή. Να λοιπόν και αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι ο λόγος ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη να ελευθερώσει εμάς, ότι αυτό το ήθος ενδυναμής είναι αιώνια αλήθεια που ισχύει όχι μόνο στον Θεό και σε εμάς. Πώς φανερώνεται? Όταν κατεβούμε στον προσωπικό μας Άδη, όταν εμείς πεθάνουμε, δηλαδή πτωχύνουμε, τότε ελευθερώνουμε και τον άλλον. Τότε καταρχήν ελευθερώνεται ο εαυτός μας μέσα στην παρηγορία του Θεού, και τότε μπορούμε να ελευθερώσουμε και τον άλλον. Είδατε λοιπόν, αν είμαστε ψυχολόγοι και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον άνθρωπο και να τον ψυχαναλύσουμε για να βρούμε τις αιτίες που δεν είναι καλά ο άνθρωπος, να τον θεραπεύσουμε, ότι τελικά τον σφάζουμε και τον διαλύουμε. Είδατε λοιπόν πως αν είμαστε καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, και να πείσουμε κηρύγματα ελεκτικά δήθεν να θεραπεύσουμε το κακό, τίποτα δεν κάνουμε. Αν δεν είμαστε άνθρωποι πτωχοί, αδύνατοι, που μέσα στην πτωχία μας εδεχθήκαμε την παράκληση του Θεού. Να λοιπόν και αυτή η φανέρωση που λέει ο Κύριος, η γαρδίνα μης με ασθενία τελείωται. Να λοιπόν τι είπε στον Απόστολο Παύλο, θα σε κάμω Απόστολε να εισαθεί στην πτωχία σου, να σε στριμώξω με τους αντιπάλους σου, ούτως ώστε να σκάσεις και να πεις Θεέ μου, δεν μπορώ τίποτε, κάνεις τα πάντα. Και τότε θα αφήσουμε χώρο στην χάρη του Θεού να ολοκληρώσει το έργο της η χάρη του Θεού. Να λοιπόν πως έγιναν τόσοι χριστιανοί. Να λοιπόν πως μπορούν να γίνουν κι άλλοι τόσοι χριστιανοί. Όταν είμαι παιδαγωγή. Και πότε είμαι αληθινά παιδαγωγή? Όταν είμαι πτωχή. Και πως να γίνουμε πτωχή αν δεν έχουμε δοκιμασίες, αν δεν έχουμε θλίψεις? Λέει κάποιος, τι στραβόξυλο άντρα έχω η γυναίκα, τι παιδιά είναι αυτά που έχω, γιατί τέτοια δυστυχία? Α, ο καλός Θεός το κάνει για να εργαστεί αυτή τη δουλειά και σε σένα. Μα πως και γιατί? Να σας πω και να σας εξηγήσω. Έρχει κάποιος για παράδειγμα να εξομολογηθεί και έχει πάθει. Έχει αμαρτίες. Αν θέλεις να θεραπεύσεις τον άλλον και να κάνεις καλό εις τον άλλον για να αισθανθείς καλά, δεν θα κάνεις τίποτα.
Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Λένε κάποιοι, μα πάτερ μου, προσπάθησα με τον άντρα μου τόσο πολύ. Προσπάθησα με τη γυναίκα μου τόσο πολύ. Έκανα τα πάντα, μου σιωπήσει τίμιο, τίμια. Τα πάντα έκανα. Αυτό δεν άλλαξε. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Γιατί θέλησες, γιατί είναι με πολύ βασικό πρόβλημα που καταλάβουμε, να θεραπεύσεις τον άλλο με τον πλούτο των δικών σου, της δικής σου αξίας, της δικής σου ξυπνάδας, της δικής σου, αν θέλετε, ηθικής και συνέπειας. Και τότε διέξες και τον εαυτό σου και τον άλλον. Η βάση της θεραπείας σας δεν ήταν ο Χριστός, ήταν ο εαυτός σου, η εξυπνάδα σου, η ευελιξία σου, η ευστροφία σου, το δυσδυτικό σου πνεύμα που μπορείς να ερμηνεύσεις και να αναλύσεις τα πράγματα. Λοιπόν, κυριαρχούσε η δική σου δύναμη. Και όταν κυριαρχεί η δική σου δύναμη, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη μια δύναμη. Γιατί δεν είσαι από τα δικά σου. Εμείς αληθινή αγάπη δεν έχουμε από μόνοι μας. Δανεικοί την παίρνουμε. Η αγάπη είναι μόνο ο Θεός. Λοιπόν, προσπάθησες να βγάλεις τον Θεό από τη ζωή σου, από τις σχέσεις σου, από τον σύντροφό σου και προσπάθησες εσύ με τον πλούτο της αξίας σου, με τον πλούτο της παλικαριάς σου, με τον πλούτο της ηθικής σου, με τον πλούτο της καλοσύνης σου, καλή γυναικούλα ήσουν, τίμια σε όλα, καλός άντρας ήσουν, εργατικότατος, πρόσεχες τη γυναικούλα στα παιδιά σου. Αλλά η βάση ήταν ο πλούτος της καλοσύνης και προσπάθησες με αυτή την καλοσύνη σου, αν θέλεις με τη δική σου αγάπη να θεραπεύσεις τα πράγματα. Και αυτή δεν είναι αληθινή αγάπη. Γι' αυτό άλλος δεν αλλοιώνεται. Γι' αυτό άλλος δεν θεραπεύεται. Γιατί δίνουμε από τα δικά μας. Εμείς όμως τι έχουμε. Δίνουμε από τη δύναμή μας. Μα η δύναμη μας είναι ψεύτικη. Είναι ψευδής η δική μας δύναμη. Τι χρειάζεται να κάνει. Λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα είναι να ξεχάσεις ότι εσύ θα θεραπεύσεις. Ότι όχι μόνο να ξεχάσεις ότι θα θεραπεύσεις για τον λόγο ότι είναι πρόβλημα να βλέπεις τον άλλον ως ασθενή, το βλέπεις σαν αντικείμενο. Όταν λες, αχ, αμαρτωλός, άρα βλέπεις ένα πραγματάκι. Ένα αμαρτωλό που θα δεις πώς θα το περιεργαστείς από το προγεί, του βγάλεις μια άκρη. Αλλά τι κάνεις, τον υποβαθμίζεις. Δεν το βλέπεις ως πρόσωπο. Από τη στιγμή που το βλέπεις ως αμαρτωλό, με αυτή την έννοια, του διώχνεις το πρόσωπο. Τον αντικειμενοποιείς τον άνθρωπο. Και λες, εσύ αφιξιδιός, ο πλούσιος, ο χαρισματικός, ο θεραπευτής, ο πνευματικός, ο σύντροφος, οτιδήποτε άλλο, ο μπαμπάς, η μαμά, η σπουδαίη, και προσπαθείς λοιπόν να δεις ένα αντικείμενο του άλλου. Δεν το σέβεις ως πρόσωπο. Πώς θα το σεβαστείς, αφού είσαι δυνατός και ο άλλος είναι αδύνατος. Εσύ είσαι ο ενάργος και αυτός είναι ο ασθενής, ο ανήθικος, ο αμαρτωλός. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι να ξεχάσεις ότι είσαι άδειος, ότι είσαι σπουδαίος, ότι έχεις την ικανότητα να θεραπεύσεις. Να δεις τον άλλον ως πρόσωπο. Και τι κάνεις τότε, χειρίζεσαι το ένα πράγμα, χειρίζεσαι το άλλο, προσπαθείς. Θα τους πάει άκρη, δεν πει. Πότε θα βγει άκρη. Ο Θεός θα βγάλει την άκρη. Ο Θεός θα θεραπεύσει. Αλλά ποιο είναι το όριο του Θεού για να θεραπεύσει τον άλλον? Αν η λύση, αν η θεραπεία είναι μέσα στις δικές μας δυνατότητες, δεν τη δίνει ο Θεός. Αν η λύση, αν η θεραπεία πιστεύουμε ότι θα έρθει από τις δικές μας δυνατότητες, ο Θεός δεν τη δίνει. Και λες, μα προσπάθησα, προσευχήθηκα, το παιδί μου δεν διορθώνεται. Ήταν μια προσευχή η οποία τη λειτουργήσες μαγικά για να πεις στον Θεό, έκανα και αυτό και δεν μου βγήκε σαν ανταπόκριση. Για να πεις στο παιδί σου, σε θεράπευσε η προσπάθειά μου, σε θεράπευσε κανένα κάρι μου και η προσευχή μου. Και δεν μένουμε στην προσευχή προς την χάρη του Θεού, μένουμε στη δική μας κίνηση και προσευχηθήκαμε για τον άλλον. Λοιπόν, για να μπορέσει να ενεργήσει ο Θεός, για να μπορέσει να δώσει προϋποθέσεις ο Θεός θεραπεία στον άνθρωπο, χρειάζεται η θεραπεία να υπερβεί τις δυνατότητές μας. Χρειάζεται η λύση να υπερβεί τις δυνάμεις μας. Η λύση να απαιτεί, η θεραπεία των να απαιτεί το ξεπέρασμα των δυνατοτήτων μας. Αν είναι μέσα στις δυνάμεις μας, μέσα στις δυνατότητες μας, ο Θεός να την δίνει. Χρειάζεται λοιπόν να υπερβεί τις δυνάμεις, να πει ο άνθρωπος, ουφ, δεν μπορώ. Τελικά δεν γίνεται τίποτα. Θεέ μου, κάνεις ό,τι μπορείς. Τότε υπάρχει ελπίδα να πάρει. Και να καταλάβουμε τελικά ότι όταν φτωχεύσατε σαν πνευματική, όταν φτωχεύσατε σαν σύζυγοι, όταν φτωχεύσαμε σαν αδέλφια, όταν φτωχεύσαμε σαν γονείς και είπαμε τίποτα δεν γίνεται, τότε αρχίζει ο Θεός να διαλύνει. Όσο λοιπόν μπορούμε να επενδύουμε στις δικές μας δυνάμεις και δυνατότητες, ο Θεός εμποδίζεται από το να ενεργήσει. Έχουμε λοιπόν τον αμαρτωλό που έρχεται. Το πρώτο παιδαγωγικό στοιχείο είναι ο άνθρωπος να απορρίψει τη δύναμή του, να μπει στην πτωχία του, να μνημονεύσει μέσα του τις στιγμές της πτωχίας για να δει ότι αυτό που είναι η χάρη του Θεού. Αλλά δεν μας αφήνει και εξαιρετικό Θεός έτσι. Ο κάθε ένας έχει το σκόλωμα και αν δεν έχουμε αλλή μονό μας, μας εγκατέλειψε ο Θεός. Διότι μόλις πάει να ξεφύγει ο λογισμός μας, έρχεται να μας κεντάει ο σκόλωμας και να μας θυμίσει το ποιοι είμαστε. Και ανάλογα με την δωρεά του δίνει και το σκόλωμα ο Θεός. Και αν ξέρετε, αν μπορούσατε να παρακολουθείτε τους ανθρώπους, αυτός που έχει μεγαλύτερο χάρισμα από τους άλλους έχει και μεγαλύτερο σκόλωμα. Μπορεί να μην φαίνεται, υπάρχουν εσωτερικοί σκόλωμες που δεν τους ομολογεί ο άνθρωπος, φοβάται τους ομολογείς. Αν δείτε άνθρωπο χαρισματικό, μην θαυμάσετε ότι είναι περνάει καλά. Έχει ανάλογο σκόλωμα που το συγκρατεί και να μην υπηρέρεται. Γι' αυτό που δεν χαρίστε. Μην ξεγελιόμαστε από τα φαινόμενα. Έτσι λοιπόν συγκρατεί το άνθρωπο για να μπορέσει να βλέπει με σεβασμό το άλλο ανθρώπινο πρόσωπο. Και ξεκινά ο άνθρωπος στη δουλειά για να δώσει μία μαρτυρία στον άνθρωπο. Και ξαφνικά φωτίστηκε, λέει, κατάλαβα. Ξέρω το πρόβλημά σου. Θα σου πω εγώ. Καταλαβαίνεις ο άλλος και λέει, ξέρω να τρασμοποιεί το πρόβλημα πάντα. Θα το φέρω πολύ, ξέρω πώς ξέρω. Και πας και δεν πας άκρη. Έστω εκεί. Και την πίστεψες στη δική σου λύση, στη δική σου θεωρία. Για να μπορέσει ο Θεός να φέρει τα πράγματα και να τα θεραπεύσει, χρειάζεται η λύση να ξεπερνά τον εαυτό σου. Η λύση να είναι πέρα από τις δυνάμεις σου. Η λύση που απαιτείται να φανερώνει την προσωπική σου αδυναμία, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε γιατί σε ξεπερνάει. Και να αναγκαστεί το λεφτά να στραπεί στον Θεό και να πει στον Θεό, Θεέ μου, εγώ και η γυναίκα μου, και εγώ και ο άντρας μου, λιγότερο καλός, λιγότερο κακός, εγώ, ο αδελφός μου, η αδελφή μου, τα παιδιά μου, παιδιά σου είμαστε, οι χαμένοι είμαστε. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλύτερος, αλλά και εγώ πτωχός είμαι. Και μου το έδειξες ότι τελικά τίποτα δεν μπορείς να κατορθώσω στη ζωή μου. Έλα εσύ να κάνεις κουμάντο στα πράγματα. Και αρχίζει τότε μόνο τότε αυτό να ενεργεί. Αν βλέπεις τον άλλο σαν αντικείμενο, αυτή η ψυχή δεν μπορεί να ενεργήσει. Και για έναν άλλο λόγο το κάνει ο Θεός. Γιατί αν επέτρεπε ο Θεός να θεραπεύαμε τον άνθρωπο με τις δικές μας δυνάμεις, τότε θα λέγαμε, εσύ είσαι ο αμαρτωλός και εγώ ο ιατρός. Εσύ είσαι ο ασθενής και εγώ ο θεραπευτής. Τι γίνεται τότε, καταργείται η ισοτιμία. Τότε τον άνθρωπο τον βλέπω αφιψηλού. Υπεραίρεται ο άνθρωπος. Και άρα όταν βλέπεις τον άλλον αφιψηλού, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση. Μπορεί να είσαι θεραπευτής, αλλά κολλασμένος θεραπευτής. Γιατί δεν σχετίζεσαι με τον ασθενή. Άρα και η οικονομία του τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε να φτάσεις σημείο, εσύ γυναίκα που είσαι καλύτερη από τον άντρα, να καταλάβεις ότι τελικά η καλοσύνη ήταν ψευδής και να κατέβεις εκεί που είναι ο άντρας σου, για να το δεις επί ίσης όρης και να παραδοθείτε με έναν φρόνημα, με κοινή συνείδηση εις τον Χριστό και από κοινού να σας θεραπεύσει και να ενεργείς την χάρη του. Αν όμως είσαι ξυπασμένος και νομίζεις ότι αντιλαμβάνεσαι περισσότερα από τον σύντροφό σου, μπορεί να αντιλαμβάνεσαι, αλλά αυτή δεν είναι αληθινή αντίληψη. Αληθινή αντίληψη είναι ο πνευματικός λόγος. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, η γαρδίνα μίσμου εν ασθενία τελείται. Υπάρχει η ορθολογική λογική αντίληψη πραγμάτων, υπάρχει η πνευματική, που είναι έξω από το μορφωτικό μας επίπεδο ή από την ευστροφία μας και ξυπνά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπει σε αυτήν τη διαδικασία και καταλάβει η μάνα για παράδειγμα ότι δεν μπορεί να κάνει κουμάντο το παιδί της και συνταπεινωθεί μαζί του και κατέβει μαζί του σε αυτό το επίπεδο και καταλάβει ότι και αυτή στα ίδια χάλια είναι, είναι σχετικό το ποιος είναι χειρότερος και καλύτερος για τα κοσμικά μάτια, για το Λόγο του Θεού, είναι κοινή η μοίρα μας, πτωχή είναι θα όλοι, και αν δεν το καταλάβουμε, άρρωστοι είμαστε αληθινά. Πτωχός και άρρωστος είναι αυτός που νομίζω ότι είναι πλούσιος, και αληθινά πλούσιος και δυνατός και υγιής είναι αυτός που αναγνώσει είναι πτωχός και αδύνατος. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θεραπεύεις το παιδί σου. Κατέβα λοιπόν εκεί, κατέβασε το φρόνημά σου. Και αν δεν το κατεβάσεις εκούσια, αν δεν ταπεινωθείς, ο Θεός θα επιτρέπει το παιδί σου χειρότερο να γίνεται, για να σε ξεπεράσει, για να ξεπεράσει τις δυνάμεις, να ξεπεράσει η λύση και η θεραπεία του παιδιού σου, τις παιδαγωγικές σου αντιλήψεις ή τις παιδαγωγικές σου δυνάμεις, και να γίνει τότε κατάθεση προσευχής στον Θεό και του εαυτού σου και του παιδιού σου. Λοιπόν, το παιδί δεν το χαλάει μόνο ο μπαμπάς ή η μαμά που είναι ανήθικη, το χαλάει και ο πολύ πνευματικός που πιστεύει στη δύναμή του. Και όσο επέρεται για τη δύναμή του, την πνευματική και την ηθική του, καταργεί και εμποδίζει τη δυνατοθεραπεία του παιδιού του, εμποδίζει την χάρη του Θεού να έρθει να λειτουργήσει θεραπευτικά. Κάποιος μπορεί να πει, είμαι αποτυχημένος γονιός, γιατί οι πάτερ μου εμάς δεν μας τα μάθαν αυτά τα πράγματα, τα ψυχολογικά, τα παιδαγωγικά. Δεν έχει σημασία, μάθε τα πνευματικά. Ταπείνωσε τον εαυτό σου. Μάθε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, που έχει αιώνια αξία, που έχει βαθύτατη πνευματική και παιδαγωγική αξία. Πως όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Πάρε ελπίδα από αυτό. Άκουσε αυτό που λέει Απόστολος, ο Κύριος σε σένα τον αδύνατον, σε σένα τον ξεπεσμένον, σε σένα τον καταφρονημένον, τον αδικημένον. Η γάρ δυναμίζουν εν ασθενία τελείου, πλήρης, ολοκληρωμένη, φανέρονται στην δύναμή μου μέσα στη δική σου αδυναμία, στη δική σου ασθένεια. Σου φτάνει η χάρις. Η χάρις είναι ικανή και αρκετή για όλα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Και το δεύτερο επίπεδο δεν το συγκεκριμένο. Όταν εγώ θα έχω ένα πρόβλημα και ζητώ από τον Θεό να μου το λύσει το πρόβλημα, τέτοιο φακίδι Θεό ψάχνω στην ουσία, που δηλαδή εγώ να έχω οργανώσει τη ζωή μου με ένα συγκεκριμένο τρόπο, κοσμικό τρόπο έχω φτιάξει 5-10 δεδομένα, ή πνευματικό, ένα πνευματικό λόγο λέω θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, αυτή την αρετή να έχω, αυτές τα χαρίσματα να έχω, να έχω αυτή την αγιότητα τέλος πάντων. Καθένας έχει φτιάξει φαντασίες μέσα. Λοιπόν, φτιάχνουμε δύο πόδια, ένα σχέδιο του εαυτού μας. Και ζητούμε από το Θεό να το εκπληρώσει. Αυτό πάλι, ενώ φαινομενικά ζητούμε από τον Θεό να μας βοηθήσει, τι, στην ουσία τελικά ζητούμε από τον Θεό να ισχυροποιήσει το εγώ μας. να ισχυροποιήσει τον εαυτό μας, να υποβοηθήσει αυτό την κατάσταση. Άντε να το βοηθήσει, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο να αποκτήσουμε σχέση με τον Θεό. Επομένως, ο Θεός μπορεί να μου βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τον σχεδιζόμαστε για να πλουτούμε και να πούμε καταφέραμε αυτό που θέλαμε, πλουτίσαμε σε αυτό που θέλαμε. Έτσι ο Θεός δεν ανοίγει σε αυτή την περίπτωση. Από την άλλη όμως, κάτσε εγώ τελικά τι είμαι, δεν συμμετέχω σε όλα αυτά τα πράγματα. Ο Θεός λοιπόν είπαμε και προηγουμένως, βρίσκει τρόπο να μας μαρτυρήσει την αγάπη Του και να σας ασφαλίσει τρόπος να είναι δημιουργική αυτή η αγάπη του Θεού σε εμάς, είναι η αίσθηση της αδυναμίας μας, η πτωχία μας. Τέλος πάντων, ξέρει Αυτός, μας δίνει τη μαρτυρία της αγάπης Του και αυτή η αγάπη μας ελκύει και μας εις Αυτόν να αγαπήσουμε τον Θεό. Και τότε, δια της αγάπης αυτής που είναι αμοιβαία, οικοδομεί τη σχέση. Και τότε αυτή είναι η σχέση σας για ασφαλώσει στη δημιουργία που πατούμε στα πόδια μας. Γιατί στηριζόμαστε στη χάρη του Θεού και προχωρούμε μαζί. Η δική μας λοιπόν συμβολή είναι η φανέρωση της αδυναμίας μας. Είναι η φανέρωση της αδυναμίας μας και ταυτόχρονα η φανέρωση του πόθου μας να είμαστε μέσα σε αυτή την αγάπη. Ένας άνθρωπος λοιπόν που σκέφτεται έτσι ήδη πατάει στα πόδια του. Πατάω στα πόδια μου αληθινά όταν είμαι αδύνατος. Όταν αποδέχομαι την αδυναμία μου και ταυτόχρονα έχω τον πόθο για τον Θεό. Και αυτός ο πόθος για τον Θεό με κάνει να λειτουργώ, να λειτουργεί η ύπαρξή μου δημιουργικά. Να στρέφουμε σε αυτόν και να ενεργεί ο Θεός. Και στο βαθμό που στρέφουμε, στο βαθμό που ανοίγουμε στον Θεό, ενεργεί ο Θεός. Επομένως δεν υπάρχει θεατής και εργαζόμενος, αλλά ταυτόχρονα λειτουργείται μια αμοιβαία σχέση, σχέση αγάπης με τον Θεό. Και τι θέλω πώς μπορούμε να καταλάβουμε το Σταυρό στην αγάπη. Κάποιος μπορεί να έχει μια δοκιμασία, να έχει ένα πει ανάπηρο, οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορεί αυτό να αντιληφθεί σαν αγάπη. Καλά το κατάλαβα. Λοιπόν, όταν λέμε Σταυρό, δεν σημαίνει μόνο μια εξωτερική δοκιμασία. Γιατί είπαμε και στην αρχή ότι ο Σταυρός μπορεί να μας κλείνει ακόμη περισσότερο. Ή αν θέλει τη δοκιμασία, η θλίψη, μπορεί να μας κλείνει ακόμη περισσότερο. Άρα, ο Σταυρός ως αγάπη δεν έχει την έννοια της εξωτερικής δοκιμασίας, της δοκιμασίας παρά την θέληση. Αλλά η αγάπη, ο Σταυρός ως αγάπη έχει την έννοια της δοκιμασίας με την θέληση. Με την ελευθερία. Τι σημαίνει, το εξηγήσουμε πιο απλά. Σταυρός σημαίνει τι. Να σηκώσω σταυρό μου σημαίνει τι. Να είναι ο σταυρός μου έκφραση αγάπης. Δηλαδή, σταυρώνω το θέλημά μου από αγάπη για τον άλλο. Όπως ο Χριστός άφησε την παντοδυναμία του από αγάπη για μας και βγήκε τον εαυτό του και ανέβηκε στο Σταυρό και έφτασε στην αδυναμία του και ήταν η μαρτύρη της αγάπης του και ο Σταυρός του ήταν η αγάπη του για μας, η θυσία του είναι αγάπη του για μας. Έτσι λοιπόν και ο Σταυρός ως έξοδος από το συμφέρον μου, ως έξοδος από την εγωκεντρικότητά μου, ως άρνηση του πνεύματος του μίσους και της αντιπαλότητας και των νομισμού. Ο Σταυρός ως σταύρωμα του ιδίου, του ιδιωτικού, του ατομικού θελήματος προς όφελος του θελήματος της σχέσης είναι η έννοια του Σταυρού ως αγάπη. Όμως, ο Σταυρός ως αγάπη μπορεί να λειτουργήσει και μία θλίψη, ακούσια, εάν μπορώ να την δω έτσι και να τοποθετηθώ έτσι, ούτως ώστε να την αναφέρω στο Σταυρό του Χριστού και να πω αυτό που είπαμε και πριν. Ταύτα έδειπο αυτήν τον Χριστό. Τέτοια έπαθε ο Χριστός για να μην σε δόξα του, πόσο να πάω, πόσο οφείλω να πάθω εγώ για να πω στη δόξα του Θεού. Και το τελέω, είμαι συγγενής του. Δεν κλείνω τη θλίψη μου εις τον εαυτό μου, αλλά την παραλληλίζω, την προβάλλω τη θλίψη μου και σχετίζω τη θλίψη μου με την εκούσια θλίψη του Χριστού και κάνω το ακούσιο εκούσιο. Και το κάνω αναφορά εις τον Θεό και το κάνω άφεμα εις την πρόνοια και στην αγάπη του Θεού που αυτή ξέρει πώς λειτουργεί και τότε αυτόματα βλέπω πίσω από τη θλίψη μου τη δωρεά του Θεού. Αλλά για να το κάνω πρέπει να έχω μάθημα, πρέπει να έχω γνώση, πρέπει να έχω αντίληψη. Και αυτή η γνώση, και αυτή η αντίληψη, αυτά τα μάτια δεν είναι κατόρθωμα ψυχογνωσίας, ψυχολογικής, διεισδυτικού πνεύματος και ξυπνάδας και ευφυΐας, αλλά αυτή η γνώση είναι καρπός της προσωπικής μου αδυναμίας. Στο βαθμό λοιπόν που ταπεινώνουμε προσωπικά και αποδέχομαι την άγνοια της μικρότητά μου, την ελαχιστότητά μου και γνωρίζω την αδυναμία μου, με το να βγαίνω από το πρόβλημά μου και να μην κλείνομαι αλλά να ανοίγουμε στον Θεό, τότε στην δική μου, στην προσωπική μου αδυναμία, μέσα από την οποία ταυτίζομαι και τον άνθρωπο τον οποίο σχετίζομαι ως αδύνατο, ως ταλέπορο, ως αμαρτωλόν ή ως ανάπηρο, τότε αρχίζει η καρδιά να μου δίνει την χάρη, την γνώση και να βλέπω πλέον πίσω από αυτόν τον σταυρό τον ακούσιο, να βλέπω την εκούσια αποδοχή του σταυρού του Χριστού και να γίνεται τελικά μαρτυρία της χάρης του Θεού. Κατανοητό. Είναι μια σκέψη. Αρκεί να είναι πραγματική αυτή η σκέψη και όχι ποίημα, έτσι το σκέφτηκε συναισθηματικά. Δηλαδή, ό,τι και αν βρει ο άνθρωπος που στην θλίψη του, γιατί ο άνθρωπος σε θλίψη ψάχνει παρηγορία. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζει βαθύτατη θλίψη, ό,τι του δώσει παράκληση μέσα του εντυπώνεται. Αν για παράδειγμα, έχω ένα μεγάλο πειρασμό, είμαι μάνα και στενοχωρούμαι για το παιδί μου και πάω στην Πανεπιστήμια. Μάνε εσύ, καταλαβαίνεις, βοήθησέ μου. Και αυτό η θλίψη μου μου δώσει παράκληση, αυτό που λοιπόν είναι τόσο βαθιά μέσα μου, που είναι η χάρη αυτή, που γεννιέται μετά η γνώση. Και τότε έχω οικειωθεί αυτή τη γνώση μέσα μου, γιατί έγινε γέννημά μου, εντυπώθηκε μέσα μου. Και τότε κι εγώ μπορώ, η μάνα που έχει ένα ταλέπρο παιδί, μια αρκωμάνη, οτιδήποτε, να δώσω παράκληση και στην άλλη μάνα που ζει ένα ανάλογο επεισόδιο. Και λέει τώρα, πώς μπορεί αυτή που έχει το ίδιο πρόβλημα να δίνει παράκληση στην άλλη, γιατί εμφανιώθηκε στην αδυναμία της η χάρη του Θεού. Πλήρης και τελεία. Η χάρη του Θεού μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας. Αλλά εμφανιώθηκε όταν πλέον εγκαταλείφθηκε η μάνα στη ζωή της Παναγίας. Επειδή όμως σπανίως προσεκτούν οι άνθρωποι, επειδή αναγκαζόμαστε να το ζητήσουμε όταν η λύση του προβλήματός μας υπερβαίνει τον εαυτό μας. Δεν θέλεις ως τίποτα. Κάνε αυτό που θέλει, αυτή είναι σε χαρούμε και είναι σε αδύνατο. Εμείς θέλουμε πάλι λύσεις μαθηματικές. Αυτό που θέλει ο Θεός, ο Θεός δεν θέλει τίποτα. Θέλει να είμαστε αδύνατοι και χαρούμενοι. Και να αφαιρέσει η χάρη μέσα στην αδυναμία μας. Ό,τι θέλει καταλάβει καθένας. Βεβαίως, σαφέστατα. Αυτός ο άνθρωπος έχει πνευματική διάθεση, έχει πνευματική αναφορά, αλλά πήρε το δρόμο λάθος. Δηλαδή ξεκίνησε το δρόμο, αλλά πήρε λάθος τα πέρα. Κάποια στιγμή θα... Σαφέστατα, είναι πολύ καλύτερη θέση αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έστω και θέλοντας να οικοδομήσει μια γιώτα στον εαυτό του ξεκίνησε, παρά να ο οποίος είναι διάφορος. Όπως για παράδειγμα, ένας ο οποίος θέλει να πάει σε μια πόλη και κάθε γυναίκα καθόλου, αλλά ξεκινήσει η Ελλάδα στην ταμπέλα και θα πει: όχι, αδιέξοδο, για να ρωτήσει και να ξαναξεκινήσει. Που ξεκίνησε λάθος, θα του ανοίξει τα μάτια κάποια στιγμή. Όταν θα του πει: αδιέξοδο, η δυνάμει σου μέχρι εκεί είναι, δεν πάνε άλλο. Και λες: μέχρι εδώ. Και θα αρχίσει να του μειώνει τη δύναμη και λέω: χτσάμα, προσπαθούσα μόνος μου. Καλά δεν τον άκουγα να με πάρει αυτός όπως ξέρει. Όπως επίσης να σας πω κι αλλιώς, όταν ο άνθρωπος έχει τη μανία, λέει κάποιος, πάτε δεν προσπαθώ αλλά αμαρτάνω συνέχεια. Αμαρτάνει συνέχεια γιατί προσπαθείς εσύ να κερδίσεις την αρετή με τις δικές σου δυνάμεις. Όταν δεν θα προχωρήσει ο άνθρωπος, συνεχώς θα πέφτει μέχρι να καταλάβει ότι είναι χάρη του μπορεί. Και να βγει στα χέρια του Θεού. Να καταλάβει ότι τελικά η αγιότητα δεν υπάρχει να θαυμάζει τον εαυτό, να πει ωρε τι άγιος που είναι. Αλλά και να θαυμάζει τον εαυτό του. Στο βάθος, μην για να έτσι λειτουργούμε. Τελικά ασκούμεθα για να σχηματίσουμε καλή εικόνα για τον εαυτό μας, είτε εμείς είτε οι άλλοι. Γι' αυτό ο άνθρωπος συνεχώς πέφτει και είναι οικονομία φίβου πέφτει. Για να καταλάβει τελικά δεν υπάρχει αγιότητα από τον εαυτό του. Η αγιότητα είναι του Χριστού και πρέπει εκεί να στραφεί. Αναγνωρίζοντας ότι χρεοκόπησε ο ίδιος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος εμπιστευτεί τη χάρη του Θεού, Θεέ μου, εσύ μπορείς, θα δείτε πώς ξεπερνάει τα πάθη του μετά. Ναι, βεβαίως είναι μια, με αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι το ίσως του κόσμου τη δυνάμεις και της επιτυχίας και του κέρδους και φοβάται αυτό το χρόνο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι, ζει ασθένεια, η επίσκεψη του Θεού για τις ασθένειες θα έχει αποτέλεσμα. Είναι δική του ευθύνη μετά πώς θα τοποθετηθεί. Μην γίνουμε οδυνηστές, γιατί να καταλάβουμε ότι ο Σταυρός, η οδύνη, εν τέλει οδηγεί, όχι στη μιζέρια. Μην το ταυτίσουμε και να μπερδεύουμε. Οδηγεί στην χαρά, οδηγεί στην ελευθερία, οδηγεί στο ζωντάνεμα, οδηγεί στην νίκη του θανάτου, οδηγεί στην ανάσταση. Γι' αυτό να μην, γι' αυτό είπαμε εξ αρχής, ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα εκλογικευμένα μαθηματικά λέει: α, χριστιανισμός, τα είδατε για την αδυναμία. Έχει κάνει Θεό την αδυναμία. Ναι, έκανε Θεό την αδυναμία γιατί θέλει να θεοποιήσει την ανάσταση, τη ζωή και την δύναμη την πραγματική. Εν τέλει η αδυναμία που τα επαγγέλλεται ο Χριστός για το Αποστόλου Παύλου οδηγεί στην αληθινή δύναμη που είναι η δύναμη του Θεού, που είναι η αγάπη τελικά του Θεού. Που ελευθερώνει τον άνθρωπο, που δοξάζει τον άνθρωπο, που ανασταίνει τον άνθρωπο. Άρα το φρόνημα της Εκκλησίας δεν είναι το φρόνημα της αδυναμίας ως εξωτερικό γεγονός. Το φρόνημα της Εκκλησίας είναι το φρόνημα της Αναστάσεως, αλλά ο δρόμος για την Ανάσταση είναι προσωπική ως αδυναμία. Μπορεί όμως και αυτό το ψυχολογικό θα είναι και αρνητικό, όχι μόνο θετικό. Αυτό το αρνητικό, αυτό το ψυχολογικό θα είναι και αρνητικό, όχι μόνο θετικό. Τέλος πάντων.
Να κάνω ερώτηση. Όταν καλώδια του αυτού, εφόσον αφήνουμε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ίσως αυτά που θα μορφωθούν
το τέλειο, να το πούμε απλά. Άνθρωποι μας, έβαλε, φύδεψε ο Θεός ανάγκες μέσα μας. Και μέσα από αυτές οι ανάγκες, μέσα από αυτόν τον δρόμο, εσύ με την κοπέλα σου για παράδειγμα, θα πορευτείς αυτή τη δικασία να φτάσεις σε αυτόν τον δρόμο και από όλοι πάμε μαζί. Και σε αυτήν την πορεία και ψυχολογική ανάγκη έχεις και θα κουμπίσεις και θα παρηγορηθείς και θα ενισχυθείς αυτή την πορεία. Αλλά μαζί θα γίνει αυτή η ιστορία. Και το ψυχολογικό δεν είναι κακό. Συμμετέχει και αυτό στην πνευματική μας ανάπτυξη. Κακό είναι το ψυχολογικό που δεν έχει και την πνευματική δυνατότητα να προχωρήσει παραπέρα. Και το ψυχολογικό και το υλικό, να μην λειτουργήσουμε διήστικα όλη η ζωή του ανθρώπου. Και το σώμα μου και τα μάτια μου και τα αυτιά μου και η ψυχή μου και τα συναισθήματά μου. Όλος μου ο ψυχισμός πτωχεύει και πλουτίζει. Σε αυτήν την διαδικασία όμως έχουμε ανάγκη συμμετοχής. Και όταν είμαι εξαντλημένος να βάλω και κάποιος άνθρωπος να με παρηγορήσει, κάποιον άνθρωπο να κουμπίσω, να βρει μια κουβέντα, αυτά όλα μορφώνουν γνώση του προσώπου του άλλου ανθρώπου μέσα στο προσωπικό πόνο, μέσα σε αυτήν προσωπικό δρόμο, τον προσωπικό της αυτήν διαδικασία την επώδυνο, συμμετέχει ο ψυχισμός σου, συμμετέχουν τα συναισθήματά σου, συμμετέχουν οι διατροπίες σου, συμμετέχει η κοπέλα σου, η γυναίκα σου, οτιδήποτε άλλο και όλα αυτά γεννούν τη γνώση του προσώπου. Δεν είναι κακό, δεν είναι άσχετο, είναι απαραίτητο σε αυτήν μας την πνευματική ανάπτυξη. Δεν οδηγείται σε αυτήν την ιδέα του ανθρώπου, όλος ο άνθρωπος οδηγείται. Έτσι. Και με τον άνθρωπο που θα σου αρέσει και θα επιλέξεις. Μάλλον πέρασε πολύ ώρα. Πέρασε πολύ ώρα όμως, θα πανεκουβάλλουμε για εσάς.
Ναι. Ναι. Γιατί αν είναι τέλος Παναγίας, επίσης την ευκαιρία και το αποδείχθηκε αυτό, αλλά θα πιλώθηκε, από τον Θεό,
Κοίταξε, όσο και να προσπαθείς να το δεις σαν τρίκ, θα τα φέρει έτσι ο Θεός που να υπερβείς και το τρίκ του, το τρίκ σου και να καταλάβεις ότι μόνο όταν διαλυθείς θα μπορείς να νικήσεις ο Θεός. Δεν είναι κόλπο. Για αν πιστεύεις τον κόλπο πρέπει να υπερβείς και αυτό το κόλπο για να νικήσεις ο Θεός. Πέρασε όμως η ώρα. Αύριο το βράδυ έχουμε αγρυπνία 9:30 για τους φυλακόλουθους. Α, και μία ανακοίνωση μου είπανε, συγγνώμη, στο αρχονταρίδιο των Κυπριακών που είναι επί της Καγωνίων 2-6 θα υπάρχει 2-4, Καγωνίων 2-4 πλησίων της Εθνικής στο Συντριβάνι, θα υπάρχει εκδήλωση συζήτηση με θέμα Ορθοδοξία και Λαϊκός Πολιτισμός. Της Κυριακή 17 Μαρτίου 8 η ώρα. Σταμούλης Χρυσόστομος και Αντώνης Καλογύρου. Καθηγητής θεολογικής από αυτούς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.